Ավել որ լինես, տերիմ, ասում էր նա ձեռքերն աղոթողի պես մեկնելով գահաժառանգի կողմը. Աստված լինես, թե նույնիսկ փարավոնի առաքյալը ինձ լսիր. Մենք գահաժառանգի գյուղացիներն ենք, թող հավերժ ապրինա, և վճարել ենք բոլոր հարկերը, կորեկն էլ, ցորենն էլ, ծաղիկներն էլ, արչարների մորթիներն էլ, ու մեկ էլ այս մարդը գալիս է մեզ մոտ և պահանջում, որ էլի յոթ չափ ցորեն տանք իրեն. Այդ ո՞ր իրավունքով, հարցնում է մարդս, չէ որ արդեն ամեն ինչ վճարել ենք. Իսկ սա գետին է գցում նրան, ոտքերի տակ տրորում ու գոռում. Հենց են իրավունքով, որ այդպես է հրամայել արժանապատիվ Դագոնը. Բայց որտեղից գտնեմ ես, պատասխանում է մարդս, երբ մենք ինքներս հացի փշուր չունենք, և արդեն մի ամիս է, ինչ մեր կերածը լոտոսի սերմ է ու ցողուն, և նույնիսկ այն էլ դժվարացել է ճարելը, որովհետև մեծամեծ տերերը սիրում են լոտոսի ծաղիկներով զվարճանալ. Կինը սկսեց հեծ կլտալ. Ռամզեսը համբերությամբ սպասեց, մինչև նա հանգստանա, իսկ գյուղացին, որին դրանից առաջ ջրի մեջ էին սուզում, փնթփնթում էր.
«Ես կնիկը իր բլբլոցով փորձանք է բերելու մեր գլխին. Քանի անգամ ասել եմ քեզ, որ չեմ սիրում, երբ կնանիքը խառնվում են իմ գործին»։
Մինչ այդ հարկահավաքը, մոտենալով մակույկավարին, կամացուկ հարցրեց նրան, մատնացույց անելով Ռամզեսին.
«Ով է այդ կաթնակերը»։
«Այ քո լեզուն չորանա»,
պատասխանեց մակույկավարը.
«Չես տեսնում, որ երևի մեծ մարդ է. Շատ լավ է վճարում ինձ, և լավ էլ կռվում է»։
«Ես էլ իսկույն գլխի ընկա, որ մեծ մարդ է»,
փսփսաց հարկահավաքը.
«Երբ ես ջահել էի, շատ է պատահել, որ մեծամեծ մարդկանց հետ քեֆ եմ արել»։
«Ա, երևի այդ քեֆերից էլ քո հագուստի վրա այդպիսի մեծ-մեծ բծեր են մնացել»։
Վրա բերեց մակույկավարը։ Կինը հանգստանալով նորից սկսեց խոսել. «Իսկ այսօր էլ այս դպիրն իր մարդկանցով եկավ, և մարդուս ասում է, եթե ցորեն չունես, մեզ տուր երկու տղայիդ. Այն ժամանակ արժանապատիվ Դագոն այդ հարկից կազատի քեզ, և դեռ ամեն մի տղայիդ համար էլ տարեկան մի դրախմա կտա»։
«Փորձանք ես դու իմ գլխին»,
գոռաց նրա վրա ամուսինը, որին հենց նոր ջրասույզ էին անում։
«Քո շատախոսությամբ կկործանես դու մեզ բոլորիս»։ «Մի լսիր նրան, բարի տերիմ»,
դարձավ նա Ռամզեսին.
«Կովը կարծում է, թե իր պոչով ճանճերին կվախեցնի, իսկ կնիկը կարծում է, թե լեզվով ետ կկշի հարկահավակներին, և ոչ կովը, ոչ էլ կնիկը չեն իմանում, որ իրենք անխելք են»։
«Դու ինքդ ես անխելք»,
ընդհատեց նրան կինը։
«Լուսափայլ տեր մեր, և տեսքով էլ ինչքան նման ես մեր արքայորդուն»։
«Դուք վկայ եղեք, որ այս կինը սրբապղծություն է անում»,
շշնջաց հարկահավաքն իր մարդկանց։
«Բուրումն ավետ ծաղիկ, ձայնդ ասես սրնգի ձայն լինի, դու ինձ լսիր»,
աղաչում էր կինը Ռամզեսին։ «Ուրեմն իմ մարդը այս պաշտոնյային ասում է, ես ավելի շուտ մի զույգ ես կտայի քեզ, եթե ունենայի, քան թե իմ տղաներին, թե կուզ ամեն մեկի համար տարեկան 4 դրախմա վճարեին, թե որ երեխան տանից գնաց առայելու, էլ ոչ ոք նրա երեսը չի տեսնի»։
«Այ հողն իմ գլխին, ավելի լավ կլիներ ձկներն ինձ ուտեին նեղոսի հատակում»,
կռնչում էր նրա ամուսինը։
«Դու քո գանգատներով ամբողջ գյուղը կկործանես, կնիկ»։
Հարկահավաքը, տեսնելով, որ առավել շահագրգռված կողմն իրեն է պաշտպանում, առաջ եկավ և նորից խոսել սկսեց քթի մեջ.
«Այն ժամանակից, ինչ արևը դուրս է գալիս թագավորի պալատի հետևից և մայր է մտնում բուրգերի հետևը, այս երկրում շատ տեսակ-տեսակ հրաշքներ են եղել. Սեմենպես փարավոնի օրոք հրաշքներ են կատարվել Կախունի բուրգի մոտ, և Եգիպտոսին ժան տախտն է այցելել. Բեոթոսի օրոք Բուբաստի գետինը ճեղքվել է և մեծ թվով մարդիկ է կուլ տվել. Նեֆերխեսի թագավորության ժամանակ 11 օր շարունակ նեղոսի ջուրը մեղրի պես քաղցր է եղել. Էլի ուրիշ շատ հրաշքներ են եղել, որոնք ես գիտեմ, որովհետև օշտված եմ իմաստությամբ. Բայց երբեք ոչ ոք չի տեսել, որ ինչ-որ մի անհայտ մարդ դուրս գա ջրից և ամենագերազնիվ գահաժառանգի հողում
արգելք լինի հարկեր հավաքելուն։
«Ձայնդ կտրիր», գոչեց Ռամզեսը, «և չեքվիր այստեղից»։
«Ոչ ոք ձեր երեխաներին չի տանի», ավելացրեց նա դառնալով կնոջը։
«Ինձ համար դժվար չէ այստեղից չքվելը», պատասխանեց հարկահավաքը,
«որովհետև իմ տրամադրության տակ մի թեթև մակույկ ունեմ և հինգ թիավար,
բայց ձերը ազնվություն.
Մի որևէ նշան տվեք ինձ իմ տեր Դագոնին ցույց տալու համար»։
«Հանիր կեղծամդ ու Դագոնին ցույց տուր քո գլխի վրայի նշանը, և ասա նրան, որ նույնպիսի նշաններով ես կնախշեմ նրա ամբողջ մարմինը»։
«Լսում եք, ինձ վիրավորանք է հասցնում»։
Շշնջաց հարկահավաքն իր մարդկանց, խոր գլուխ տալով ու ետ-ետ քաշվելով դեպի ափը։ Նա մակույկ նստեց, և երբ նրա օգնականները թիավարեցին ու մի քանի տասնյակ քայլ հեռացել էին, հարկահավաքը բռունցքը թափ տվեց ափի կողմը և գոռաց.
«Այ ձեր լերդու թոքը չորանա, խռովարարներ, սրփապիղծներ! Ես այստեղից հենց ուղիղ գահաժառանգի մոտ կգնամ և կպատմեմ նրան, թե ինչ է կատարվում իր կալվածքում»։
Հետո մահակը վերցնելով սկսեց իր մարդկանց ծեծել, ասելով, թե ինչու իրեն չէին պաշտպանում։
«Քեզ էլ այսօրը կգցեն»,
գոռում էր նա սպառնալով Ռամզեսին։ Արքայորդին կատաղած թռավ իր մակույկը, և մակույկավարին հրամայեց հասնել Վաշխառուի հանդուգն ծառայողի հետևից։ Բայց ոչխարենու կեղծամով մարդը մահակը նետեց ու ինքը թիակները ձեռքն առավ, իսկ նրա մարդիկ էլ այնպես ջանասիրաբար էին օգնում, որ հետապնդումը ոչինչ չտվեց։
«Ավելի շուտ բուն կհասնի ծիծեռնակին, քան թե մենք նրանց»,
ծիծաղելով ասաց մակույկավարը։
«Բայց դու, տեր իմ սքանչելի, երևի իսկի ջրային տեխնիկ չես, այլ երևի հենց թագավորի թիկնազորից. միանգամից շրախ գլխին»։
«Ինձ ծանոթ է այդ բանը.
Ինքս էլ 5 տարի ծառայել եմ բանակում, և շատ գլուխ ու գավակ եմ ծեծել, և վատ չէր անցնում իմ օրը. իսկ եթե պատահում էր, որ որևէ մեկը շրխկացնում էր ինձ, իսկույն գլխի էի ինքնում, որ դա մեծավորներից է. Մեզ մոտ Եգիպտոսում, թող աստվածները երբեք չլքեն նրան, շատ նեղվածք է. քաղաքը քաղաքի վրա, տունը տան, մարդը մարդու վրա. և ով ուզում է այդ նեղվածք տեղը մի կերպ գլուխը պահել, պետք է ուրիշի գլխին թրխկացնի»։
«Դու ամուսնացած ես»,  հարցրեց գահաժառանգը։
«Եթե կնիկ է լինում և 1.5 մարդու պարկելու տեղ, այդ ժամանակ ամուսնացած եմ, իսկ ընդհանրապես ամուրի եմ. ախր ես բանակում ծառայել եմ, և գիտեմ, որ կնիկը լավ բան է օրական 1 անգամ, այն էլ ոչ ամեն օր, խանգարում է»։
«Իսկ չես գա ինձ մոտ ծառայելու, չես զղջա»։
«Ներողություն եմ խնդրում, բայց ես իսկույն նկատեցի, որ դու կարող էիր գնդի հրամանատար լինել. ինչ անենք, որ այդքան ջահել ես»։ «Միայն թե ես ոչ ոքի մոտ ծառայության չեմ մտնի, ազատ ձկնորս եմ ես. իմ պապը, թույլ տուր ասել, նախրապան է եղել ստորին Եգիպտոսում, իսկ մենք ծագումով հիքսոսներից ենք. ճիշտ է, եգիպտացի հիմար գեղճուկներով չեն տալիս մեզ, բայց իմ միայն ծիծաղն է գալիս. գեղճուկն ու հիքսոսը, քեզ պարզ ասեմ, ոնց որ եզն ու ցուլը. գեղճուկը կարող է գութանի առջևից էլ քայլել, հետևից էլ, բայց հիքսոսը ոչ ոքի չի ծառայի. գուցե թե միայն թագավորի բանակում կծառայի. դե դա բանակ է, դա ուրիշ բան»։
Զվարթ մակույկավարը շարունակում էր շատախոսել, բայց գահաժառանգն այլևս չէր լսում։ Նրա հոգում ավելի ու ավելի բարձր էին հնչում տանջալից հարցերը, որոնք բոլորովին նոր էին նրա համար։ «Նշանակում է այդ կղզյակները, որոնց մոտով ինքն ավարկելիս է եղել, իր կալվածքներից են»։ «Տարօրինակ բան է, որ ինքն ամենևին չի իմացել, թե որտեղ են գտնվում և ինչպիսին են իր գյուղերը»։ «Եվ նշանակում է, որ այդ Դագոնը գահաժառանգի անունից նոր հարկեր է դրել գյուղացիների վրա»։ «Իսկ այն արտասովոր աշխուժությունը, որ նա տեսավ ափի երկարությամբ նավարկելիս, բացատրվում է նրանով, որ այստեղ գջլում են գյուղացիներին»։ «Այն գյուղացին, որին ծեծում էին գետի ափին, երևի ոչինչ չունի վճարելու»։ «Այն երեխաները, որոնք դառը լալիս էին մակույկի մեջ, երևի մի ամբողջ տարով ծախված էին գլուխը մեկ դրախմայով։ Իսկ կինը, որ մինչև գոտին ջրի մեջ կանգնած անիծում էր տանողներին, այդ էլ նրանց մայրն էր։ Շատ անհանգիստ մարդիկ են կանայք, ինքն իրեն ասում էր արքայորդին. Միայն Սառան է հեզուլուր, իսկ մյուսները հենց միայն շատախոսել գիտեն, լալ ու գորգորալ։ Նրա միտքը եկավ այն գյուղացին, որն իր կնոջը համոզում էր լռել։ Նրան ջրի մեջ էին սուզում ու ինքը չէր վրդովվում, իսկ կնոջը ոչինչ չէին անում, բայց նա գորգորում էր. «Այո, կանայք անհանգիստ մարդիկ են», կրկնում էր նա մտքում, «նույնիսկ իմ հարգարժան մայրը. ինչպիսի տարբերություն կան նրա և հորս միջև. Թագավորը չի էլ ուզում իմանալ, որ ես աղջկա պատճառով աչքաթող եմ արել արշավը, բայց թագուհին այ, նույնիսկ նրան է խառնվում, որ ես հրեա աղջիկ եմ վերցրել իմ տուն. Սառան ամենահանդարտ կինն է իմ տեսածների մեջ, բայց այ տաֆետը բլբլում, լալիս ու ճվճվում է չորս կնոջ չափ». Հետո Ռամզեսի միտքն է կանգեղջ գուհու խոսքերը, որ ահա արդեն մի ամիս է, ինչ իրենք հացի երես չեն տեսել, ուտում են լոտոսի սերմեր ու ցողուն, այդ սերմերը խաշխաշի են նման, իսկ ցողունը ոչ մի համ չունի, երեք օր էլ նա չէր կարող իրար հետևից ուտել դրանք, չէ որ նույնիսկ բժշկությամբ զբաղվող քրմերը խորհուրդ են տալիս սնունդը փոփոխել։ Դեռ դպրոցում իրեն սովորեցրել են, որ պետք է հերթով մեկ միս ուտել, մեկ ձուկ, մեկ ծորենի հաց, մերթ արմավ, մերթ գարու բլիթ, մերթ թուզ, բայց մի ամբողջ ամիս սնվել լոտոսի սերմերով։ Այո, բայց այ, ինչ կասես կովի ու ձիու մասին, կովերն ու ձիերը խոտ են սիրում, իսկ գարու խմորագնդիկները զորով են խցկում նրանց կոկորդը, գուցե գյուղացիներն էլ սիրում են լոտոսի սերմով սնվել, իսկ ծորեն հացն ու գարի բլիթները ձուկն ու միսը ախորժակով չեն ուտում։ Ասենք առանձնապես բարեպաշտ հրաշքներ գործող քրմերն էլ ձեռք չեն տալիս ոչ մսի, ոչ ծկան, երևի ազնվազարմերն ու փարավոնի որդիները մսեղեն սննդի կարիք են զգում, ինչպես առյուծներն ու արծիվները, իսկ գյուղացիներին խոտեղենն էլ բավական է, ինչպես եզներին։ Իսկ որ գյուղացուն ջրի մեջ էին սուզում տուրքը չվճարելու համար, միթե նա ինքը իր ընկերների հետ լողանալիս նրանց չի հրել ու ջրի մեջ գցել, կամ հենց ինքը չի սուզվել ջրի մեջ։ Ու որքան հենց ծիծաղել այդ ժամանակ։ Սուզվելը շատ զվարճալի բան է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մահակին, ինչ կա որ, իրենքի չեն ծեծել դպրոցում։ Ճիշտ է, դա ցավ է պատճառում, բայց երևի ոչ բոլորին։ Այ, երբ շանը խփում ես, հաչում է ու կծում, իսկ եզը նույնիսկ ետ էլ չի նայում։ Այդպես էլ դա, ազնվական մարդուն ցավում է, երբ նրան ծեծում են, իսկ գյուղացին միայն կոկորդը քորելու համար է գոռում, այն էլ բոլորը չեն գոռում։ Այ, զինվորներն ու սպաները նույնիսկ երգում են մահակի հարվածների տակ։ Այս խորհրդացությունները այն ու ամենայնիվ չէին կարող խլացնել այն հազիվ նշմարելի անհանգստությունը, որ կար գահաժառանգի հոգու մեջ։ Նրա կապալառու դագոնը գյուղացիների ծապորին իհարկեր է պահանջում, որ նրանք ի վիճակի չեն վճարելու։ Ասենք այդ րոպեին գահաժառանգի միտքը զբաղեցնողը այնքան գյուղացիները չէին, որքան իր մայրը։ Նրան երևի հայտնի է, թե ինչեր է անում փյունիկեցին, հիմա ինչ կասի տղային, ինչպես կնայի նրան, ինչ նենք ժպիտ կլինի դեմքին։ Կինչեր լինի նա, եթե առիթիտ չոգտվեր ու հիշեցներ. «Ես օքեզ ասում էի, Ռամզես, որ այդ փյունիկեցին կքայքայի քո կալվածքները, եթե այդ դավաճան քրմերը մի 20 տաղան զոհաբեր էին ինձ», շարունակում էր խորհել արքայորդին։ «Ես հենց վաղը կվռնդեի դագոնին, որպեսզի իմ գյուղացիները ծետ չուտեին ու նեղոսի ջուրը կուլ չտային, իսկ մայրս չծաղրեր ինձ. Մեկ տասներորդական, մեկ հարյուրերորդական մասն այն հարստությունների, որ տաճարներում դարսած միայն քրմերի ագահությանն են հագուրտ տալիս. ամբողջ տարիներով կազատ էր ինձ այդ փյունիկեցուց։ Եվ այստեղ Ռամզեսը իր համար էլ անսպասելի հետևության հանգեց, որ գյուղացիների և քրմերի միջև խոր հակամարտություն կա։ Հերիհորի պատճառով էր, որ անապատի սամանագլխին կախվեց այն գյուղացին։ Քրմերին և տաճարները պահելու համար է, որ ծանր աշխատանք են կատարում մոտ 2 միլիոն եգիպտացի գյուղացիներ։ Եթե քրմերի կալվածքները փարավոնի գանձարանին պատկաներից լինեին, ես ստիպված չէի լինի 15 տաղանդ պարտք վերցնել։ Եվ իմ գյուղացիներն այդպիսի անմարդկային տանջանքների չէին ենթարկվի։ Ահա թե որն է Եգիպտոսի դժբախտության ու նրա թագավորների թուլության աղբյուրը։ Արքայորդին գիտակցում էր, որ գյուղացիները ծանր անարդարություն են կրում, և որոշելով, որ չարիքի աղբյուրը քրմերն են, ուրախացավ։ Նրա մտքովը չէր անցնում, որ իր դատողությունները կարող են սխալ լինել և անարդարացի։ Ասենք նա դատողություններ չէր անում, այլ պարզապես վրդովվում էր։ Բայց մարդու վրդովմունքը երբեք իր դեմ չի ուղղվում, ինչպես որ քաղցած հովազը ինքն իրեն չի ուտում, այլ պոչ է խաղացնելով և ականջները գլխին սեղմելով շուրջը զոհ է որոնում իր համար։